að minnast á að sér Arnór.
Já,
já. Ég hef náttúrulega mann ekki, hann að þetta eitthvað 1772.
Gengu að hún með einhverja sögur kallinn?
Já, maður hefur nú heyrt ýmsar sögur af honum, hann var nú, þetta hefur verið stóru merkilegu kall á margan hátt. Hann hefur stór gáðar maður, hefur lengi kennari hérna við latinskólann í Reykjavík. Mm-hmm. Og skrifar hjá Skúla Fógeta út í Viðey ég man hann Vilmundur læknir hann sagði það einhver tíma mig að af seinna hjónabandinu átt var sonur hans Magnús Hannibalsson hann var lengi þarna á Ísafirði hjá og í Hnífsdal reri lengi Hnífsdal lágur maður saman rekin það var hvergi úr honum stólið en hann veiktist í auga og Vilmundur varð til þess að takur honum auga hann hefur sagt að núna hef ekki fyrir alls löngu að sér hefur þótt talsjótt til þess koma að verða til þess að taka auga og manni sem var svonur skrifar og Skúla Fógeta sem hefði fundist að vera bara að tengja stöluvert við fornöldina já Magnús þessu var gríðarlega fljótmeldur mjög fljótmeldur en ekki eftir því skýrmeldur vel já vel máli farin á öru leiti ekki teimskur en hann var nú lengi þarna í við eins og vissir og það lenti hann í hér að lagfæra alla sálmanna í henni leirgerði hún var að tala um leirgerði ég man að einhvern tíma Steinn Steinar kom heim og endilega fá mig þetta látt sem hafa leirgerði það býttum fyrir aðra bók hann var að fá stundum í býttum svona eitt og annað hjá já en hann lagfærði fjöld af sálmum hann Arnór í leirgerði og meðal þess eftir Jón séra Jón frá Bægisál prest en hann fékk lítið þakklæti fyrir það þú veist nú þetta jú. Hefur heyrt það allt saman já
gengu ekki einhverja sögur að kallinu þannig fyrir það vestan
jú til dæmis hefur það eitt þarna með sæli verið séra greppur sem ég bann með hverjum ströum það var kveðjan þegar sem að senda honum Jónu Þóllarsson til baka að ég myndi að kallin hérna var skilja eftir konuna þegar hann fór norður og hérna, átti mér áskonu eitt eða tvö bann til dæmis þetta sem hann sagði eins og mann bæis ár kálfur hérna þetta voru bæir svo síði bóðin
hann bjó í Vatnsfirði var það ekki
hann var í Vatnsfirði Arnór Jónsson hann var svona Jóns, séra Jóns Martinssonar sem að sumir segja að sé það sé hann sem að hérna, tala sig þannig messunum Mósvelli ekki vildi nú Halldór okkar vinkonu sálega Björnsson samþekki að það myndi vera rétt svo það er kannski ekki rétt að ég sé einu sinni nefna það
Hann var mikið fyrir sér Arnór, var það ekki?
Hann var talin nokkuð svona ráðríkur. Það heyrði ég nú svona, frétti nú aðspurn. Það kom vist einhver tíma fyrir á hans fyrri árum, líklega, jafnvel meðan hann var prestur eða prófastur í Borgarfirði að honum misfjall við einhvern biskupin og það komst vist ekki sætt á fljótlega þar svo það varð eftir það þá letan það alveg vera að skrifa nokkuð inn í kirkjubækur svo það var í langan aldur sem að skrifaði ekki nokkuð liti kirkjubækur vist að bölvun sinni til þess að stríða biskupinum og svo kom sá biskupu vist og visiteraði hjá honum og sagði hann þetta gengi ekki ef hann ekki hér bætti sig og skrifaði kirkjubækunni þá gæti það ekki gengið að hann héldi áfram að embætta upp og það Það var sama að hann gerði það ekki. Og þrýr urðu biskupennir á meðan hann var prófastur. Og hann skrifaði, víst aldrei með, hann sagði einhvern tíma Vilmundur okkar að ég held að honum upp verið nokkru nær sér Arnóri heldur en hengja skilir hingað og þangað upp vegginn í djúpinu að skrifa eitthvað af því sem hún bar
Já
Já Þetta var
En ég ekki sagður á eftir og ekki sagður á af einhverja sögur af ráðríki hans þannig veist að
Já, ég heyrði nú þarna eitthvað til meir, ég veit ekki hvort það rétt að hann átti son að fyrir að hjónbandi, hann var tvígiftur sér Anders, hér Arnór hann átti son að fyrir að hjónbandi sem að hétt Hannes og var líka prestur þá heyrði ég það einhvern tímann var föðurbróðu minn, hann hann nú margar hluti og hafði nú heyrt margt og ekki glemt í hann sagðist hafa heyrt að einu sinni hefði setið saman fægarnir og verið við skál og þá hefði sér Arnó farið öngvast yfir sér Hannes hann var búinn að vera prestur í Ögurþingunum en svo endaði á því að þeir vildan ekki það var víst og vegna óreglu auðmyndja sér Hannes ég var talið mest að ljúmenni sér Hannes en það var talið þarna vestur og ég veit ekki hvort það satt að sér hann hefði staðið á móti að hann eignaðist það var við Solveig Bogadóttir ég held systir Boga hérna Benedistóttir systir Boga og staðarhelli Benedistóttir alveg og orðið þess valdanda að hún giftist öðrum ég veit ekki sannur á þessu mér dettur í hug sem ég hef heyrt menn segja nákomna ættingja nú á tímum það til dæmis hérna ekki langt frá og það var vinur minn og heiti Stefán hann sagði það að það veri í honum bæði gull og grjót hann verið samvistum við manninn í 10-20 ár og það veri áreiðanlegt að ætti ekki við nokkuð betur heldur en hann eftir þeirri reynslu sem hann efa manninum það veri í honum bæði gull og grjót og hann var komin beint af Arnór Ívarsfið sá maður og er
Já